V času, ko je na Primorskem skoraj vsaka snežna padavina pospremljena z navdušenjem, kot da gre za izredno redkost in posebno zanimivost, je skoraj da težko verjeti, da je bila ta regija še nedavno vrveča smučarska destinacija, kjer so se po nožno poteptanih bregovih spuščali stari in mladi. Kjer pa je bilo v lokalnem okolju malce več priložnosti, zagnanosti in podjetnosti, so ob popovdnevih in koncih tedna brbotale tudi Tomosove prenosne vlečnice ali se zgradile stalne, na stebre obešene naprave. Sploh pa je težko verjeti, da se je smučanje v današnjem pomenu besede, torej z dvema smučkama in palico, v slovenskem merilu začelo prav tu.
Že stari so Gorjani, takoj za Norvežani. Ta lepi šport poznali in smučali za špas. To govorim za konec prejšnjega stoletja, ko je pri nas živel nadučitelj Edmund Čibej, ki je v nekem nemškem časopisu Weltblatt prečital, da je Fridtjof Nansen prečil Grenlandijo z neko napravo, ki jo poimenoval ski. Seveda so takrat na gori bile hude zime, veliko snega in si je on zamislil, da bi bila ta naprava mogoče uporabna tudi za naše kraje. In tako je preko pošte naročil v takratno Kristjanijo oziroma Oslo današnje, te smuči, za katere plačal 15 goldinarjev in jih je tudi 15. novembra 1888. leta dobil po pošti iz Norveške, vendar je v svojo kroniko napisal, da ga je malo razjezilo to, ker zraven ni bilo navodila, kako se to zadevo uporablja. Ne? Sicer je pa do potankosti opisal smuči, tako da sedaj, ko smo po več kot stoletjih naredili repliko teh smuči, smo imeli točne podatke, kako so te smuči izgledale. To so dolge lesene smuči, dolge 2,40 do 3 metra, priložena samo ena palica, vezi so usnjene, imajo prosto peto, čevelj pač je se prosto peta giblja in omogoča telemark tehniko, omogoča smučarski tek in omogoča tudi smučarski skok oziroma doskok v telemark.
Spomin na to gojijo v društvu Gora, ki je prav pred nekaj dnevi, 13. januarja, obeleževalo 30. obletnico obstoja. Tako imenovana Čibejeva skupina znotraj tega društva ohranja to tradicijo in v opremi iz tistih dni smuča v telemark tehniki. Pred leti so v njej tudi tekmovali in dosegali lepe uspehe, nam je povedal Uroš Velikonja iz Predmeje, ki je kot nekdani skakalec in telemark smučar prehodil več gorjanskih zimskih športov. Kako smo torej smučali na Primorskem konec 19. stoletja? Precej nerodno, ker Edmund Čibej ni dobil navodil, se je po snegu na zabavo opazujočih prekopiceval sam, kar pa ne zmanjša dejstva, da so uporabnost norveške priprave opazili tudi drugi.
Takrat je bil gor tudi en dober prijatelj tega Čibeja, sicer Josip Jariš, to je bil Čeh po narodnosti, ki je bil takrat vodja oziroma skrbnik te gozdarske hiše, pod okriljem katero so tudi gozdarji pač izvali dela v gozdu v Trnovskem. Ne? In seveda on je naročil enemu domačinu, krapežu, Francu, da je za vse te gozdarje izdelal smuči, katere seveda so najprej uporabljali tudi za delo, vendar ko so bili v prostem času, jih je pa začel učiti smučati, tehniko telemark, najprej, ker je bila pač zraven samo ena palica in je on videl, da v Skandinaviji smučijo tehniko telemark in so tako začeli se učiti.
Tik pred Božičem leta 1894 Čibej v svojem dnevniku že piše, da so na Trnovski planoti vsi gozdari in lovci oboroženi s snežkami, tako je smuči tedaj sam poimenoval. Ne preseneča, da so se gozdari in lovci z gore nekaj mesecev zatem pomerili na prvi smučarski tekmi v srednji Evropi. Po nekaterih pisnih virih naj bi bilo to četrto smučarsko tekmovanje v vsej Evropi.
Lahko si to preberemo v časopisu Soča, v katerem bil napisana reportaža z te prve smučarske tekme, ki se odvijala 8. marca 1895. leta. Štart je bil na Predmeji, oziroma takrat se je še naša vas klicala dol. Od tajh so šli tekači, so porabili dobro uro in pol, so šli teč do Smrekove Drage, do Anine koče. Od tam naprej so pa naskočili goljak z dveh strani. Predpisani so bili točno, da noben tekač ne sme napraviti več kot 40 zavojev. In prvi izmahovalec, ki je prišel na vrh, je bil tudi odnagrajen z 20 kron v zlatu, tako da so bili tudi nagrada predpisana, da je šlo res za prav tekmovanje. In kot sem že rekel, izmahovalec tega prve tekme je bil Filip Kainrad iz nemške dežele, ki je bil pač takrat gozdar. In po njemu smo čez 100 let poimenovali tudi to preditev, ki smo na spomin na to tekmo, se imenuje Filipov tek in spust.
Ne le tega, o primorskem smučanju si lahko marsikaj preberemo v zborniku o gori. Posebne publikacije so o njihovem smučanju spisali tudi na Lokvah in Livku. Prav tako pa je primorska smučarska zgodovina opisana v zborniku, ki je izšel ob 40. obletnici smučarskega kluba Gorica. vendar tu že prehitevamo. Primorsko smučarsko zgodovino so od lovcev in gozdarjev prvi prevzeli vojaki. In med prvimi inštruktori je bil tudi Gorjan Rudolf Krapež, sin mizarja Franca, ki je gozdarjem in lovcem izdelal kopije norveških smuči.
Zanimivo z tega časa tudi predvsem to, da ker je bilo tik pred prvo svetovno vojno, govorim 1900, recimo je avstrijska vojska uvedla spet smučanje v njihove enote in prav učenec Edmunda Čibeja Krapež iz Parubanoča, po domače se pove, je bil prvi inštruktor smučanja avstrijski vojski in je bil tudi zato odlikovan. To je tak pomemben podatek.
Prav vojska je tista, ki je seme smučanja zasejala na Livškem, nam je povedala Katja Roš, raziskovalka livške smučarske in druge zgodovine ter avtorica nagrajene razstave o livški smučariji, zgodba o ljudeh, skrili na nogah.
Na Livek so tam po letu 1900 začeli prihajati vojaki, v glavnem so bili tirolci, izkušeni smučari in oni so v bistvu kontrolirali grebene, skratka te mejno področje, govorimo o avstrijskih vojakih. Kasneje, tam po letu 1910, ko ni več tako pravijo, ni več dišalo po snegu, ampak po vojni in spodniku, so na Livek prihajali tečajniki, torej še vedno vojaki. Prvi so bili Madžari, no in potem za njimi so bili črnovojniki, to so bili starejši možje, upoklicani v vojsko kot rezervisti. Skratka, tako se začnejo smučarski tečaji, ki Livčane vznemirijo. No, potem imamo prvo vojno, zastor pade, ne, življenje se ustavi. Livčani pa imajo iz tega predvojnega obdobja prvič informacije, kako smučaš in hkrati so se tudi naučili izdelovati smuči.
V današnji oddaji Dežela zgodb pretresamo drobce iz primorske smučarske zgodovine. Če za njen začetek vzamemo datum, ko so na Čibejev naslov na Predmeji prispele prve moderne smuči, bo takmalo obsegala že pol drugo stoletje. Ko se je po uničenju prve svetovne vojne življenje tudi na Primorskem vrnilo v neke razmeroma normalne okvire, je bila smučarija ena prvih dejavnosti, ki so se je ljudje v redkih trenutkih prostega časa nalezli. Na Livku je zato poskrbela znova vojska, ki je prav tam organizirala tečaje za svoje vojake. Vaditelji pa so pod okrilje vzeli tudi livško mladež, ki tedaj ni prvič videla ljudi na smučeh.
In tako se recimo tam do leta 25-30 je Livek imel ekipo 25 mladeničev, ki so tekmovali na vseh ravneh, pokrajinski in na državnih prvenstvih in zmagovali. Ne? Zmagovali, hkrati je pa smučanje postalo, kako ne rečem, moda. Ne? Namreč tu vidiš v tej livški zgodbi, kako je država Italija spodbujala ljudi, ta tako imenovan dopo lavoro, ne? Spodbujala ljudi, da so dela prostih dnevih prihajali na Livek in smučali. No in tako, da tam od leta 25 do 30 je Livek dejansko ob lepih nedeljah je bilo, ne vem, po 1000 obiskovalcev Livka, računate, gre za vas, ki ima 600 prebivalcev. Seveda je veliko hiš, mislim, da 100 od vseh hiš na Livku, je oddajalo sobe, na Livku je delovalo 7 gostiln, skratka, bilo je živahno, s tem, da so Italijani Livek poimenovali La Perla d'Oro di Zonzo, ne, zlati biser Posočja.
Delo so zaradi obiskovalcev, ki so prihajali iz Čedada, Gorice, Vidma in celo Trsta, imeli tudi mladci, ki so na vrh hriba prenašali smuči gostov, ki so si to lahko privoščili, poleg tega pa še svoje, da so se na njih spustili v dolino. Podobni zgodbi sledimo tudi na Lokvah, ki je bila drugo takšno središče v času, ko je bila Primorska del kraljevine Italije. Prav tako pa so se Lokvari izkazali na tekmovanjih in leta 1933 denimo postali italijanski državni prvaki v teku na 20 km in streljanju. Na Livku je že v obdobju med obema vojnama deloval smučarski klub in da je smučanje v nekaj desetletjih prišlo v njihov DNK, priča tudi dogajanje takoj po vojni.
Livčani se spet organizirajo, najprej en aktiv, potem, kar je zelo zanimiv, ta aktiv povežejo z smučarskim društvom v Gorici, govorimo o obdobju zaveznikov, ne, ko je bilo v bistvu so bile meje, resna stvar je bilo prepovedano, prehajano meja, ampak oni so na ta način, so dobivali dovoljenje od zavezniške oblasti, da so lahko hodili čez meje.
Čeprav se z od države usiljenim organiziranjem športa niso strinjali, to ni ustavilo razvoja livške smučarije, je povedala Katja Roš.
Ampak so to energijo, ki so jo imeli pač ti prekaljeni smučari in organizatori tako in tekma, so uložili v to, da bi Livek šel korak s časom in tako so leta 1964 na Livku postavili eno nihalko, eno vlečnico znamke Stemak, ki je bila čudo, ne? Podobne vlečnice so dobile tudi lokve in tako, to je spet bila verjetno ena taka državna akcija. No, in potem so zaslutili, ne, da to ni dovolj, da morajo iti naprej in so se povezali z Kobarici, najprej s planinskim društvom, potem s Kobariškim turističnim društvom, ki je bilo izredno sposobno v tisti čas. Tako da so v bistvu na Livku tam, to je že takoj 68. potem 70. postavili kočo, v naslednjih letih do 1980 so postavili 4 vlečnice in jaz imam en članek, v katerem novinar piše, pravi, Livek je po površinah večji od Kranjske gore, čeprav ima manj vlečnic. Tako je bilo imenitno smučišče, da so ga primerjali z Kranjsko goro.
To so bila tudi zlata leta, ko so nastajali načrti, ob katerih se lahko danes samo nasmehnemo. Tedaj pa se ob vsem tamkajšnjem vrvežu niso zdeli prav posebno za lase, privlečeni.
Na Livku je bilo ves čas, dan za dnem, tekmovanje na tekmovanje. Ne? To so bile razne take smučarske prireditve, seveda sobote, nedelje, množice obiskovalcev. No in to in v 80-ih letih se je zdelo, da bo ta zimska pravljica se kar nadaljevala, pa so začeli razmišljati, da bi potegnili sedežnico iz Livka na vrh Kuka, pa so začeli razmišljati, da bi potegnili sedežnico na Matajur. Na Matajurju so beneški Slovenci imeli svoje smučišče, ne, da bi naredili en velik smučarski center, da bi zasneževali z vodo iz Nediže, skratka s take nore stvari. Ampak potem je narava človeku začela obračati hrbet in so sledile zime, ena snegom, naslednja brez, no, enkrat ga je bilo preveč in premalo. Tako da je smučišče nekako životarilo do leta 1990 in potem so ga ukinili.
V današnji oddaji Dežela zgodb smo na Primorskem valu zajadrali v za marsikoga nostalgično temo. Sogovorci se spominjamo, kako smo nekoč smučali na Primorskem, predvsem Goriškem in v Posočju. Vsaka generacija ima sicer na to čisto svoj vrsten odgovor. Že tista, ki je danes v srednjih letih, pa ima s smučanjem čisto drugačno izkušnjo kot njihovi otroci in posebej vnuki.
Torej, ne poznamo pešačenja z lukvine Lazne. Se pravi, ne poznamo hoje po gozdu za dostopna smučišča, kot je bilo smučišče Lazna. Ne poznamo teptanja smučišča, ne poznamo urejanja smučišča v smislu odstranjevanja vejevja, malinovja, dreves. Ne poznamo zgodnjega vstajanja, recimo ob 4 zjutraj, da smo prišli na Koroško, če je bilo potrebno na kakšno tekmovanje. Ne poznamo mraza, ne poznamo potrpežljivosti čakanja v vrsti, ne poznamo neudobja na žičencah, sedežnicah, gondolah, nismo poznavali pokrival na sedežnicah, poznali smo udarce v meča, v noge, sami smo si prijemali sidra, če je bilo treba prijeti sidro sami, ni bilo pomočnika, ni bilo steptanih prog, tako da je šel ratrak 6-7 po noči, ob 3 zjutraj že pripravljal proge. Nismo poznali varoval na progah, nismo poznali čelad, zaščitnih sredstev, puhovk.
In še kaj bi se našlo, lahko pritrdimo Tani Marušič, katere izkušnja v solkanski smučarski družini sicer ni ravno povprečna, a je bila odraz časa, v katerem je odraščala.
Naprimer, veleslalom na Kladjah je bil postavljen med Travniškim Sadovnjakom. Recimo, v Mežici je bila dolina topla, kjer ni bilo žičence in si mogel pešiti na štart. Skratka, poznali smo smučišča tudi tako, da smo mogli smučke nesti nekaj kilometrov, naprimer na ledelik pod Lepim Špičjem, kjer so nam bosanski konjiči odnesli smuči, poleg tega tudi prenosno žičenco. In so nam jo starši tam namestili in smo potem smučali na poletnem snegu, naprimer pod Jalovcem. Smo si odnesli žičenco in šli peš po Loški koritenci do tega, ali pa iz Rifugia Gilberti 2 kilometra peš do zaplate snega pod Prestreljenikom. Skratka, poznali smo smučanje drugače. Ne? Mi smo se ogrevali na drugačen način. Ne?
Tanin brat Saša Marušič, oba sta v mlajših kategorijah tekmovalno smučala, doda.
Druga zgodba je bila ta, da smo šli med tedno, smo hodili. Ronatelj, Peter Žigon, sokanske šole, je dovolil, da smo pač ob tem, da smo v redu upravljali šolske obveznosti, lahko špricali zadnje 2 uri šole. Ob 11. nas je čakal kombi, sokano, 11.30, 12. smo že štartali s kombijem in če bo sneg na lokvah, smo šli na lokve, sred tedna ni bilo lazne, kal nad kanalom, to je bil tisti najbolj bližnji zbor in če bilo treba, smo dosti hodili tudi na Soriško planino. Ampak smo prišli gore, gori pa prvovrstna sneg, gori pa res najboljši pogoj. So se vozili v kombiju, 2 uri kombija gor, odsmučali 3 ure, 2 uri kombija dol. In za tiste čase je bilo to v redu. Kombi, dogodivščina, ni bilo telefončkov, smo se vozili, smo se pogovarjali, peli, govorili si vice. Socializacija za današnje čase je nepojmljivo.
Če smo doslej govorili predvsem, kako smo smučali, bomo v nadaljevanju spregovorili tudi o tem, kje smo oziroma so smučali. Nič lažjega najbrž. Našteti smučišča na Primorskem znamo vendar vsi.
Začnemo. Lokve, Lazna, Kal nad kanalom, kot sem rekla, Travniški sodonjak na Kladju, Cirkno v prvotni obliki, Livek, Kanin, Lok pod Mangartom, Plas pod Vršičem, Plas pod Lepim Špičjem, Plas pod Jalovcem in še Klanc pod Domačo štalo.
Če še malo sprostimo definicijo smučišča, pa najdemo še kakšnega.
Naslednja smučišča, oziroma zemljišča, kjer smo smučali, ker to niso bila smučišča, so bila zemljišča, je bila strmina nad avtobusno postajo v Idri, potem je bilo vojsko imelo celo žičenco, potem je bila zemljišče pri bivši sedaj ruševini pri Kampelcu, pozabili smo na Črni vrh, tega sem se zdaj tudi spomnila, Javornik takrat je bil še v načrtih, nisem pa smučila na Šentviški gori, na Ponikvah. Vem pa, da imajo urejeno žičenco, imajo umetno zasneževanje, imajo tudi ratrak in imajo skakalnico v zaraščanju.
In še vedno ni konec.
Vsako je bilo nekaj posebnega, zato ker vsako je imelo neko, če ne drugega dogodivščine. Jaz lahko rečem, da meni pač na lokvah smo itak vsi začeli, tako da lokve so bili itak tisti temeljni jedilnik. Potem, ko je bilo na lokvah nekaj časa, malo snega, smo imeli te prenosne vlečence, ko ste videli tudi doma narejene. Smo smučali nad, danes se temu reče, mrzni lok med Colom in Črnim vrhom, je na Luknja pod cesto. Če ni bilo nikjer snega, je bil tam. Smo tam na tistih Tomovskah bili.
Saša Marušič je zgodovino primorskega smučanja prikazal na dobro uro trajajočem dokumentarnem filmu, v katerem je uporabljenih vrsta arhivskih posnetkov Lucijana Vuge in Matije Franka. Dopolnjujejo pa jih pričevanja še živečih starost smučarskega kluba Nova Gorica.
Vem pa, da so podobne zgodbe lahko tudi v Bovcu, da so podobne zgodbe zagotovo v Idri, Cirknem. Ne? In da se da dosti tega Tolminu, ne nazadnje, ne? Livki je ena zgodba, Tolmin bi znal tudi še kaj zadravim. Skratka, če bi se tega lotili ali pa če se bo ta virus spomina malo razlezu na okrog, vtegno bi še kakšne lepe filmske in drugačne zgodbe.
Primorsko smučanje, ki je tema današnje oddaje Dežela zgodb, je najsilovitejši razmah doživelo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Prve naprave so sicer začele na bregovih rasti v prvi polovici 60. let, pri čemer primat verjetno držijo lokve, kjer so že konec 50. skušali smučarje vleči z gozdarsko vlečnico. Če je med obema vojnama rekreacijo spodbujala fašistična državna organizacija Dopo Lavoro, so bile v času socializma to velike gospodarske organizacije, ki so bile seveda podaljšek političnega sistema.
Je pa fenomen, ki je bil zelo značilen za 70. in 80. leta v Gorici. To so se bili sindikalne tekme v Gorici, to se je klalo. Meblovci proti SGP-ju, SGP je šel na tekmovanje gradbenikov v Sloveniji. To je socializem omogočil ljudem, da so imeli dosti časa. In ker nisi ga mogel dati v neke produktivne, v neke investicije, ker nisi mogel služiti zraven, so se pač ljudje ukvarjali s takimi stvarmi. To je bil ta fenomen delovskega športa, ki je bil vsak socialističen pravi. To je bil fenomen, da recimo vsaka fabrika, ki je dala kaj nase, je delovcem zgradila vlečnico. Anhovo je zgradilo kanal nad kanalom, Zreče je zgradilo Roglo, Kope je zgradila Lesna Savinjgradec, Golte se zgradila termoelektrarna v Šoštanju, Eta Cirkno je zgradila Cirkno. In ker se pač, ko se je začelo to tržno gospodarstvo, so seveda šle te firme ali v core business in ta smučarija začela in vise dol, ali pa so propadli in so še to smučišče v stečaj. V tem smislu je bil naš lokalni fenomen delovskega športa bil kanal nad kanalom.
In prav tja se odpravljamo v naslednjih minutah. Čeprav marsikdo misli, da smučišče v Kalu nad kanalom spada med tista, ki so se z milimi zimami pridružila vrsti nekdanjih smučišč, je temu le deloma tako. Vlečnico ekipa, ki jo še vedno vodi za nos ljubiteljskega in prostovoljnega dela, vsako leto pripravi za delovanje. V pripravljenosti sta tudi dva snežna teptavca. Pred 10 leti je naprava doživela tudi generalno obnovo.
Začetki smučišča segajo v leto 72, ko so določeni vodstveni delavci v takratni tovarni Salonit Anhovo dali pobudo za ustanovitev smučarskega kluba in pa izgradnjo manjše žičničarske naprave. Potem pa se je takoj že pojavila potreba in tudi volja je bila, da so že leta 76, natančno 22. februarja leta 1976 dali v uporabo obstoječo žičničarsko napravo, kar pomeni, da bomo letos praznovali 50 let postavitve te žičnice oziroma obratovanje smučišča.
Je povedal Anton Levpušček, predsednik smučarskega kluba Kal nad kanalom, ki poudari, da tudi do tovrstnih naprav zakonodaja ni nič bolj prizanesljiva kot do velikih smučišč. Za njo morajo vsako leto pridobiti obratovalno dovoljenje.
Smučišče in tudi sama žičnica ima vsa potrebna obratovalna dovoljenja. Imamo pripravljeno tudi ekipo žičničarjev pod vodstvom vodje smučišča Aleša Ipovca, ki so usposobljeni in imajo vsa potrebna znanja, tako da mi smo pripravljeni in čakamo na sneg. Upamo, da se bo to letos o 50-letnici tudi zgodilo in da se kaj še dan poženemo naprave.
V Kalu se je poleg drugega leta 2004 odvilo tudi prvo tekmovanje občine Kanal v veleslalomu s kar 76 tekmovalci. Sicer pa seveda to smučišče ostaja predvsem v spominju ljudem iz bližnjih krajev v Posočju.
Po spominu, kar se spomnim, tle so hodili iz Kanala, deskel in mislim, da vsi starejša in srednja generacija se je naučila smučati prav v Kalu, takrat če ni bila tako razširjeno smučenje v tujini. Tako zanimivo, spomnim povem, da so v 80-ih in začetku 90-ih let imeli treninge tudi člani smučarskega kluba iz Gorice in so bili redni gostje.
Tudi manjša smučišča, denimo Log pod Mangartom in na Ponikvah, si dan danes pomagajo z umetnim zasneževanjem. Vendar Anton Levpušček meni, da v Kalu s tem ne bi prav dosti profitirali.
Imamo tudi ratrak, celo dva. To je vse, kar mora biti. Kar se pa tiče umetnega zasneževanja, pa mislim, da pogoji niso, ker smo malo prenisko in lahko bi sneg verjetno naredili, ampak bi nam ga ta vremenska nihanja zelo hitro pobralo. Ne moramo se pa privoščiti, da bi delali sneg večkrat na sezono.
Lokve, ki so bile desetletja središče novogoriškega smučanja, so imele nekaj kilometrov oddaljeno smučarsko dependanso na Lazni, kjer je zrasla tudi prava smučarska koča.
Lazne so bile oni poligon, prvovrstni poligon, oziroma Lazne so v občini Nova Gorica imele status enega športnega objekta, ki mora biti dostopen vsem. Če si bil član katerega koli kluba športne Gorici, si lahko zastonj smučal na Lazne. Tako da so tudi drugi klubi hodili na Lazne na zimovanje in tako naprej. Smučarsko Gorica imel pa tam svoj poligon, kar je bilo glede na tiste čase dovolj dolg in dovolj dober teren za treniranje v recimo 80-ih letih. Ni bil sicer nek presežek, ampak tam smo zrasli, tam smo se naučili.
Kakor smo danes že slišali, pa so nekoč standardi dostopa do smučišča vključevali čisto drugačne pogoje kot danes.
Najbolj zanimivi so bili transporti z Lokvi na Lazne, kjer je imel gospod Joško Črne kampanjolo, to je bil tak poseben džip, je zato na te kampanjoli imel kljuko, je upregu vrv oziroma zavezali so vrv in smo potem mi otroci vozili skiring za kampanjolo od Lokvina Lazne. To so bila neverjetna doživetja, ker te ceste niso solili, po tej cesti niso metali kamenja in po tej cesti razen lokalci ne vozil nihče in nas, ki smo šli skiring, vozili skiring tistih par kilometrov po gozdni poti. Tako da mi smo imeli neverjetne privilegije za vožnje na smučišča, ne.
V zadnjem delu današnjega pretresanja primorske smučarske zgodovine se bomo ustavili še na najsevernejših delih te regije, ki ima veliko več kot z morjem skupnega z gorami. Največje smučarske zgodbe Bovškega Kanina se bomo tokrat ognili, bomo pa, ker se ukvarjamo predvsem s preteklostjo, pogledali, kako je živelo smučišče v Česoči. V letu, ko so na Kalu še veleslalomirali za pokal občine, se je zadnjič zagnala vlečnica na Česoškem smučišču, ki ima nekoliko mlajšo in drugačno zgodovino od večine ostalih, nam je povedal Ljubo Hrast, zadnjih 5 let vodja smučišča, voznik teptavca, reševalec in blagajničar. Bilo je namreč del, dejali bi, premišljene turistične strategije in zato profesionalno vodeno, kljub dobrim obetom pa je relativno hitro podleglo zunanjim in notranjim težavam.
To smučišče je delovalo kar nekaj časa, od kdaj do kdaj približno oziroma natanko.
No, natanko je bilo zgrajeno leta 1984 in je obratovalo, zadnji obratovalni dan je bil leta 2004.
To smučišče je bilo nekako zamišljeno že prej, že preden je stalo tudi tisto na Kaninu, ne, nekako kot del tistega kompleksa in tudi na to je služilo pravzaprav primarno gostom, ki niso mogli na Kanin tako nekako.
Primarno je bilo zasnovano za rezervno smučišče Kanina. Že v projektu Gornji Jadran je bilo načrtovano smučišče, ki bi bilo dosegljivo z Bovca, z sedežnico, direkt čez letališče.
Če malo opiševa naprave na tem smučišču?
Na tem smučišču sta leta 1984 bile postavljeni 2 vlečnici, daljša 900 metrov je Naklo in krajša vlečnica 400 metrov Laza.
V obdobju, ko ste bili vi vodja smučišča, kako je bilo z obiskom?
No, leta 1998-1999 sta se Alpkomerc Tolmin in ATC Kanin odločila za izgradnjo sistema za zasneževanje in od takrat, od leta 1999, praktično je delovalo vse sezone do 2004. Obisk je bil povprečno 100 ljudi na dan. Glavni obiskovalci so bili osnovnošolci, pa delavci iz fabrik. Ko pa Kanin ni obratoval, je bilo pa smučišče polno tudi vseh ostalih, se pravi vikendašev, hotelskih gostov.
Obratovalo je vse dni v tednu, ko so bili pogoji izpolnjeni?
Ja, ko so bili pogoji izpolnjeni, je obratovalo od 9 pa do 16 vsak dan.
Koliko obratovalnih dni na leto je takole doseglo?
Najboljša sezona je bila 99-2000, ko je bilo 72 dni obratovanja. Maksimalno število smučarjev je bilo 200 ljudi en dan, v povprečju okrog 80 ljudi. Drugač pa po sezonah je bilo še leta 1999 46 dni, 2002 35 dni in zadnjo sezono 2004 je bilo samo 12 dni in to šele konec februarja in marec. 2 sezoni smo imeli pa brez snega, brez pogojev za izdelavo.
Tudi na teh manjših smučiščih po vsej severni Primorski, če tako rečemo, so se dogajali kakšni različni družabni dogodki, verjetno tudi pri vas, kakšna tekmovanja in tako naprej, treningi.
Ja, vse skozi je bilo kar nekaj teh sindikalnih tekmovanj, razne firme, potem krajevni gostinničar je vsako sezono organiziral igre na snegu, se pravi, so bile igre različne z veleslalomom in pa trening domačega smučarskega kluba.
smučišče v Česoči ni bilo načrtovano kar tako, ne? V tistih časih, ko se je zgradilo, je bilo tam bolj mraz, ste dejali, kot tukaj v Bovcu.
Ja, Česoča velja za Sibirijo posočja in takrat so vsi rekli, je treba napraviti v Česoči, ker tam je večni sneg. No, ko smo pa enkrat v Česoč začeli umetno zasneževati, smo pa pogruntili, da prvih 200 metrov višinskih je temperatura ugodna za zasneževanje, više se pa že ni več dalo, tako da smo imeli problem. Problem, ali celo smučišče v 3-4 dni zasnežiti ni bilo mogoče. Ne?
Je pa imel ta sistem zasneževanja tudi svoje lastne probleme, če tako rečemo. Ne?
Ja, bil je problematičen že od samega začetka, že za stran napak, ki so se delali pri izgradnji, ker verjetno ni bilo montirano vse, kar bi moralo biti. In potem pa tudi zaradi pretople vode, ta je pa probleme ustvarila. In pa še okoljevarstveniki, ki so zahtevali, da mora biti hladilni stolp skrit za betonom, kar pa potem ni imelo funkcijo hlajenja.
To smučišče je mogoče malo različno od ostalih, namreč tukaj ste bili pri izgradni zraven pravzaprav podjetja, ne? Je bilo delovanje zaradi tega kaj drugačno ali tudi tu kaj šlo na prostovoljni osnovi, če tako rečem?
Ne, tu na prostovoljni osnovi je bilo vse preko ATC Kanina. Nič ni bilo prostovoljnega, kot naprimer, ko imamo v Bovcu še smučišče Rabelk, ki je bilo pa na bazi smučarskega društva.
To smučišče je delovalo kar nekaj časa, od kdaj do kdaj približno oziroma na tanko?
No, na tanko je bilo zgrajeno leta 1984 in je obratovalo, zadnji obratovalni dan je bil leta 2004.
To smučišče je bilo nekako zamišljeno že preden je stalo tudi tisto na Kaninu, ne? Nekako kot del tistega kompleksa in tudi na to je služilo pravzaprav primarno gostom, ki niso mogli na Kanin tako nekako.
Primarno je bilo zasnovano za rezervno smučišče Kanina. Že v projektu Gornji Jadran je bilo načrtovano smučišče, ki bi bilo dosegljivo z Bovca, z sedežnico, direkt čez letališče.
Če malo opiševa naprave na tem smučišču?
Na tem smučišču sta leta 1984 bile postavljeni dve vlečnici, daljša 900 metrov je naklo in krajša vlečnica 400 metrov laza.
V obdobju, ko ste bili vi vodja smučišča, kako je bilo z obiskom?
No, leta 1998-1999 sta se Alpkomerc Tolmin in ATC Kanin odločila za izgradnjo sistema za zasneževanje in od takrat, od leta 1999, praktično je delovalo vse sezone do 2004. Obisk je bil povprečno 100 ljudi na dan. Glavni obiskovalci so bili osnovnošolci pa delavci iz fabrik. Ko pa Kanin ni obratoval, je bilo pa smučišče polno tudi vseh ostalih, se pravi vikendašev, hotelskih gostov.
Obratovalo je vse dni v tednu, ko so bili pogoji izpolnjeni?
Ja, ko so bili pogoji izpolnjeni, je obratovalo od 9 pa do 16 vsak dan.
Koliko obratovalnih dni na leto je takole doseglo?
Najboljša sezona je bila 1999-2000, ko je bilo 72 dni obratovanja. Maksimalno število smučarjev je bilo 200 ljudi en dan, v povprečju okrog 80 ljudi. Drugač pa po sezonah je bilo še leta 1999 46 dni, 2002 35 dni in zadnjo sezono 2004 je bilo samo 12 dni in to šele konec februarja in marec. Dve sezoni smo imeli pa brez snega, brez pogojev za izdelavo.
Tudi na teh manjših smučiščih po vsej severni primorski, če tako rečemo, so se dogajali kakšni različni družabni dogodki, verjetno tudi pri vas kakšna tekmovanja in tako naprej, treningi.
Ja, vse skozi je bilo kar nekaj teh sindikalnih tekmovanj, razne firme, potem krajevni gostinničar je vsako sezono organiziral igre na snegu, Se pravi, so bile igre različne z veleslalomom in pa trening domačega smučarskega kluba.
Smučišče v Česoči ni bilo načrtovano kar tako, ne? V tistih časih, ko se je zgradilo, je bilo tam bolj mraz, ste dejali, kot tukaj v Bovcu.
Ja, Česoča velja za Sibirijo posočja in takrat so vsi rekli, je treba napraviti v Česoči, ker tam je večni sneg. No, ko smo pa enkrat v Česoč začeli umetno zasneževati, smo pa pogruntili, da prvih 200 metrov višinskih je temperatura ugodna za zasneževanje, više se pa že ni več dalo, tako da smo imeli problem. Problem, ali celo smučišče v 3-4 dni zasnežiti ni bilo mogoče. Ne?
Je pa imel ta sistem zasneževanja tudi svoje lastne probleme, če tako rečemo. Ne?
Ja, bil je problematičen že od samega začetka, že za stran napak, ki so se delale pri izgradnji, ker verjetno ni bilo montirano vse, kar bi moralo biti. In potem pa tudi zaradi pretople vode, ta je pa probleme ustvarila. In pa še okoljevarstveniki, ki so zahtevali, da mora biti hladilni stolp skrit za betonom, kar pa potem ni imelo funkcijo hlajenja.
To smučišče je mogoče malo različno od ostalih, namreč tukaj ste bili pri izgradni zraven pravzaprav podjetja, ne? Je bilo delovanje zaradi tega kaj drugačno ali tudi tu kaj šlo na prostovoljni osnovi, če tako rečem?
Ne, tu na prostovoljni osnovi je bilo vse preko ATC Kanina. Nič ni bilo prostovoljnega, kot naprimer, ko imamo v Bovcu še smučišče Rabelk, ki je bilo pa na bazi smučarskega društva.